În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. N-am mai adus Evanghelia pentru că mi-am notat aici versetele despre care vrem să vorbim și n-are rost să... Deși o putem la un moment dat aduce. Am insistat câteva săptămâni asupra comunității din Ierusalim și asupra întâlnirii între Petru și Ana și Zafira, și Anania și Zafira, care au mințit lui Dumnezeu și în clipa aceea au murit și au căzut la pământ amândoi și mare frică a cuprins toată biserica. Asemenea minciuni către sfinți mai ales, către oamenii lui Dumnezeu, sau nu neapărat către oamenii lui Dumnezeu, către cei care reprezentau pe Dumnezeu, vremelnic, preoți, episcopi, asemenea minciuni au fost pedepsite aspru în general de Dumnezeu. Sunt multe întâmplări în viețile Sfinților, multe, nenumărate. Cutremurătoare sunt întâmplările din viața Sfântului Isaac Siru, care a fost prăznuit nu de mult, pe 28 ianuarie. De pildă, și în Pateric sunt nenumărate, iarăși, în care minciunile au fost pedepsite, nu neapărat cu moartea, deși uneori chiar și cu moartea. Minciunile au fost pedepsite și Dumnezeu, când mințeai lui Dumnezeu, grabnic te îndrepta. De pildă, Sfântul Isaac Siru, mare sfânt al pustiei, despre el citiți în Filocalii și s-au tot tradus despre el și e un om mare, deosebit. Se zice despre el că, știindu-l om milostiv, au vrut să scoată de la el bani, niște oameni, și au zis cum să scoatem. Niște oameni fără căpătâi, niște oameni care își pierdeau vremea cheltuind banii primiți din milostenie și făcând beând și făcând un fel de șeșătorie organizată pe care știau ei cum să profite de milostenia creștinilor. Și l-au văzut că vine, era deja... L-a văzut că vine și el a zis, și au zis ei, ce să facem ca să obținem de la el mai mulți bani. Și a zis, tu faci pe mortul, i-a zis la unul, și noi începem să ne plângem, a murit prietenul nostru, nu avem cu ce să-l îngropăm, ce să facem acum, ce să facem? Și Sfântul Isaac Siru, nu știu dacă știa sau nu știa, probabil că știa, a zis, păi dacă a murit, păi dai niște bani cu ce o să-l îmbrăcați, dar hai să-i facem acum slujba de mormântare. Eu sunt tot preot și hai că eu o facem. Și au făcut slujba de mormântare, le-au lăsat și niște bani să-l îmbrace sau eu știu să facă ei ce trebuie să facă acolo. Și după ce a plecat, ăștia au zis, hai mă, trezește-te că e gata. Omul nu s-a mai trezit. Adică omul chiar murise în timpul slujbei de mormântare și au legat după el speriați și disperați, ce să facem, ce să facem, și el i-a certat și așa. Dar asemenea, de exemplu, alt șerșetor, tot ai Sfântul Isaac Siru, niște oameni vicleni, și-au lăsat hainele mai frumoase și le-au pus undeva în copaci și la marginea pădurii undeva, într-o poiană, la kilometri întregi de mănăstirea Sfântului Isaac Siru. Și când au ajuns la el, au vrut să se înfățișeze starețului, să vorbească cu starețul Isaac, și ei îmbrăcați în haine ponosite și vrem și noi ceva. Ce vreți să vă dau? Bineînțeles că, ca de obicei, oamenii merg spre bani, bani, bani. Dar haine nu vă trebuie, că vă văd îmbrăcați. Și haine, și haine. Și el între timp îi vorbise Dumnezeu, îi mărturisise în inima lui unde sunt hainele și a trimis monah să aducă hainele din scorburile copacilor de unde le lăsaseră ei. Și a venit cu acele haine și ei au rămas cu gâile căscate și au mărturisit cu frică mare înaintea lui, da, a mințit, a mințit. Și au dat seama că Dumnezeu i-a descoperit. La Macarie Egipteanu și la alții în Pateric se zice de pildă că a primit un ucenic două, ca un fel de damigene pe vremea aceea, de blut de vin și să le ducă la starețul său ca să le folosească la Sfânta Părtășanie sau eu știu la ce, și ăsta s-a gândit cum să fac una să-mi o rețin, că nu era atunci ca pe vremea noastră să comunice oamenii ușor, să spună, vezi că ți-am trimis două, când se întâlneau odată la 2 ani, la 1 an, la când se întâlneau. El a zis, uite ei până. Și a pus o damigeană sub un pod acolo, ascuns-o, și una a adus-o, uite ce s-a trimis. Și acum a urmat să plece cu treburi, iar ucenicul, și a zis, starețule, dacă mergi, damigiana de sub pod, să nu bei, că e un șarpe în ea. Și așa era, adică intrase un șarpe acolo și el urma să fie mușcat de el, dacă probabil că nu era stupată cum trebuie. Și multe, multe alte întâmplări în care tot așa se vedește că nu poți minți lui Dumnezeu. Și că Dumnezeu, poți minți lui Dumnezeu, dar de cele mai multe ori Dumnezeu grabnic te, nu că te pedepsește, te îndreaptă. Te îndreaptă. Deci ceea ce s-a întâmplat cu Petru nu e ceva unic, rarisim în istoria mântuirii și în toată tradiția, ci e ceva constant, curent. Eu personal am văzut în biserică, fiind de mic copil, oameni care mințeau lui Dumnezeu, preoți, cei care, coratori, cum se numesc pe aici prin Ardeal, consilieri care știau să-și ia și ei parte din un ascuns viclean, și toate astea le-am văzut pedepsite și le-am văzut pedepsite în timpul vieții, ceea ce e înfricoșător. Mi se pare în același timp milostivirea lui Dumnezeu că se pedepsesc în timpul vieții și că s-ar putea să fie tras dincolo pentru greșelile lor. Mai grav mi se pare că lucrurile astea nu sunt pedepsite în timpul vieții și atunci mi se pare ca un fel de boală care nu se poate trata, ca și cum Dumnezeu nici măcar nu te mai tratează în timpul vieții de boală, atât de gravă e, încât rămâne dincolo și dincolo vei primi ceea ce se cuvine, adică nu în niciun caz împărăția cerurilor. Și atunci mi se pare mai grav aceea, chiar mai milostiv mi se pare Dumnezeu atunci când lucrurile astea sunt plătite pe patul morții. Țin minte și acum o doamnă care pe patul morții, o doamnă foarte credincioasă și apropiată bisericii și care pe patul morții, bolnavă de cancer, ne spunea că ea știe pentru ce. Eram copil atunci, dar am mers o vizită și ea știe pentru ce suferă toate acestea și își mărturisea păcatul că cât timp a luat ea și ce a luat și cum a luat și cum fura și ce lua și lucruri de astea micuțe la prima vedere, dar în ani de zile dureroase și urâte înainte lui Dumnezeu. Da. O să scrie că bateria e knockout. Așa. Deci, nu e o întâmplare oarecare. Nu s-a întâmplat atunci și nu s-a mai întâmplat. Se întâmplă constant. Se întâmplă constant în istoria mântuirii, în istoria în tradiție. Dar mergând mai departe, după ce am vorbit despre această, o să mai vorbim, chiar trecând prin mai multe alte întâmplări pe care o să încerc să le rețin așa, exact cum sunt, eu nu m-am spus așa în mare acum. O să încercăm să mai vorbim despre asta. Și după ce s-a întâmplat aceasta, zice că poporul, auzind și văzând, s-au cutremurat. Mergând mai departe sau dincolo de asta, până și lucrurile sfinte, cum, dacă nu sunt tratate cum se cuvine în biserică, sunt tot așa pedepsite de Dumnezeu. Și dacă locul în care ești, fiind biserica lui Dumnezeu, și tu nu îl tratezi cum se cuvine, iarăși este o pedeapsă la Dumnezeu mai gravnică decât în alte condiții. Mai gravnică pentru că obișnuința cu Dumnezeu e mult mai gravă decât obișnuința cu oricine. Înțelegeți? Adică e mult mai gravă pentru sufletul tău. Cu oricine te obișnuiești, cu oricine faci rău, cu oricine te obișnuiești să vorbești urât, cu oricine te obișnuiești să te rățoiești, să fii răutăcios, în orice condiții, în orice instituție, nu-i cu Dumnezeu, e cu omul, e cu instituția, e cu sistemul, e cu orice. Dar când în Biserica lui Dumnezeu ajungi să fii rățoitul, obișnuitul, să ți se pare că ți se cuvine, lucrurile sunt pedepsite mult mai grabnic, nu pentru că Dumnezeu este neîndurător și repede pedepsește, ci pentru că gravitatea faptelor tale este mult mai mare și te coboară spre iad mult mai repede și atunci trebuie să fie oprită cât mai repede. Și de drag Dumnezeu te oprește mult mai repede în căderea ta. Atunci când nu ești atent cu sfințenia lucrurilor, cu curăția, cu curăția Sfântului Locaș. De aceea și ultima rugăciune, zice, este pentru cei care iubesc curăția și sfințenia casei tale. Știți când iese preotul la rugăciunea bonului. Și așa și este. Și cei ce nu respectă asta, păsesc ca acela care atunci când se aducea chivotul legii de către David spre Ierusalim, el s-a atuns cu nepăsare și cu necinste, așa cumva, de acel chivot și a murit pe loc. Și aici sunt iarăși o serie nenumărate întâmplări care dovedesc asta și nenumărate întâmplări trăite de noi, cei care cumva suntem în biserică. Părinții rezumau toată această atenție lui Dumnezeu față de Sfânta lui Casă și de, în general, de Duhul Bisericii, rezumau în... Părinții din Pateric spuneau, dacă nu ești în Duhul locului, te va scoate Duhul locului afară. Duhul locului mănăstirii, Duhul locului bisericii și Duhul locului lui Hristos. Adică, mai devreme sau mai târziu, vei fi scos afară. Dar scoaterea afară e asemănătoare cu scoaterea din rai. Adică e urâtă și dureroasă și nu-i cu cinste. Nu-i cu cinste deloc. Sunt multe întâmplări. De la Sfântul Avrentie al Cernigovului, care îi plăcea să cânte în strană și de multe ori el cânta în strană, deși el era stareț în mănăstire, era mai marele, și veneau alți preoți și slujau în altar, și la o slujbă închinată Maicii Domnului, se pare, la acoperământ, în seara dinainte, când se făcea vecernie cu litie specială mai mare, și preotul, cum s-a obișnuit mulți preoți, a scurtat repede slujba, n-a mai făcut litie, le-a sucit repede toate și s-a spălat pe mâini, deși era urma o sărbătoare importantă Maicii Domnului. Sfântul Avrentie s-a supus, n-a zis nimic din strană, a cântat numai cât a zis preotul, că na, știți, când intervine preotul, n-ai ce face. Cum mai greșesc eu la sfârșit și voi nu aveți ce face, să vă pliați după mine. Așa și preotul ăsta a scurtat-o și la sfârșit, părintele Lavrentie a coborât de sus și a zis, părinte, era vremea prigoanelor în Rusia, au fost prigoane mari. Și a zis, părinte, de ce ai scutat slujba lui Dumnezeu închinată Maicii Domnului? Păi, eram obosit, o poveste de asta, așa cum obișnuim să zicem. Și a zis, uite, pentru chestia asta să știi că o să mergi în Siberia vreo 4-5 ani. Adică Dumnezeu te va îngădui, e ca și el i-a zis după aceea, oblăduirea Maicii Domnului care te ocrotea până acum, pentru că ai dat cu piciorul cu necinstenia, nu te mai ocrotește și te iau în mână mai samsarii comuniști și te vor duce prin Siberia. Și asta sunt multe, multe alte întâmplări care dovedesc că atenția noastră și cinstea pe care o dăm bisericii nu este, nu... Și până la urmă, cinstea pe care o dai bisericii care mireasa lui Hristos, până și asta văzută, nu numai oamenii, dar și oamenii, mai ales oamenii care sunt biserica vie, cinstea pe care o dai bisericii se ridică la Hristos. Dumnezeu ridică o cinstea pe care o dai lui Dumnezeu, preoților, era episcop, așa cum sunt ei. Cinste, nu iubire, nu supunere necondiționată, cinste. Adică, domnule, ei vor da răspuns. Ei vor da răspuns în fața judecății lui Dumnezeu și față de frații tăi creștini și față de biserică în sine, se ridică la Dumnezeu. Necinstea pe care o dai bisericii e necinstea adusă lui Hristos. Necinstea adusă Duhului Sfânt, pentru că până la urmă, știți de ce vine așa de repede pedeapsa într-un fel? Pentru că biserica este locul de unde se revarsă izvorul Duhului Sfânt. Vrând nevrând este. Este. De aici vin Sfintele Taine. Altfel e greu. Nu se poate în afara bisericii. Și cum zicea Sfântul Ciprian, nu este mântuire în afara bisericii. Și când tu îți bagi joc de biserică sau o necinstești sau trăiești cum nu se cuvine, când vii la biserică sau gândești cum nu se cuvine, greșești Duhului Sfânt până la urmă, așa că orice păcat se va ierta omului, dar păcatul împotriva Duhului Sfânt, mirele te va ierta, Hristos te va ierta, dar pentru că greșești Duhului Sfânt și pentru că greșelile pe care le faci în biserică se ridică la Dumnezeu și cumva greșești înainte lui Dumnezeu și greșelile înainte lui Dumnezeu, dacă se repetă și tu te obișnuiești în ele, sunt de o gravitate fără seamăn. Față de orice om greșești, nu e așa de mare gravitate, dar dacă greșești față de Dumnezeu și observi că nu te trăznește nimeni, nu ți se întâmplă nimic, nu ai nicio problemă, devii tot mai nonșalant, tot mai bățos, tot mai băgăcios, tot mai răutăcios, tot mai vociferant față de Dumnezeu și atunci felul în care devii e mult mai grav, e mult mai bine să te pedepsească Dumnezeu decât să ajungi în halul ăla. Ăla e un stadiu atât de jos și atât de apropiat de partea demonică încât mai bine că te pedepsești Dumnezeu. Și de aceea se întâmplă că atunci când tu lovești în biserica lui Dumnezeu, lovești, eu știu, vii cum nu se cuvine în ea, o necinstești prin felul tău de a fi, prin nepăsarea ta, prin vorbele tale, prin, nu știu, prin tot ce faci, dacă faci asta cu nepăsare, pedeapsa vine mult mai repede decât în orice condiții în afară. e înfricoșător să fii biserică lui Dumnezeu și în sens bun și în sens rău. Adică trebuie să rămâi la un nivel destul de înalt, trebuie să fii nu trebuie să se transforme nunta. Știți ce frumos încep nunta și nunta? Toți îmbrăcați frumos, toți la locurile lor, toți își știu locul, toți știu fiecare ce, câte furculițe, câte linguri are fiecare. Și la un moment dat, după nu știu câte ore, nunta devine așa un amalgam, unii nu mai știi care e locul tău, care e farfuria ta, unii dorm cu capul în farfurie, alții joacă pe mese, alții, totul devine o bajocură, numai e nunta care a fost la început. Se îmbată, se... Ei, dacă lucrurile astea intră în biserică și nunta sufletului tău și bucuria pe care trebuie și sfințenia pe care trebuie să ai la început cu mirele, e locașul de nuntă al mirelui, e face același lucru ce îl face despre care zice Mântuitorul când zice că a intrat în sala de nuntă, asta e văzută, că o să fie și alta dincolo, și a văzut pe unul fără haină de nuntă. Și cauți tu aici, fără haină de nuntă, în traducere din greacă, este și fără ținută. Fără ținută în înțelesul și de ținută de felul de a fi, de a se comporta. Știți, nu e numai ținută haină, ci nu avea comportament potrivit pentru așa ceva. Și a zis, tu ce cauți aici? A zis la omul acela. Adică că nu avea nicio ținută în privința asta morală, ținută sufletească. Și l-au legat și l-au scos afară imediat. Adică așa e și cu Biserica lui Dumnezeu. Dacă nunta și bucuria și cinstea și pe care o dai întâlnirea ta de cu Hristos în biserică se transformă încet cu încet într-o obișnuință obraznică, într-o nepăsare, într-o... altele sunt motivele pentru care vii și numai pentru altceva faci venirea ta la biserică, o să fii dat afară de Duhul locului. Duhul locului, Duhul Sfânt și Duhul lui Dumnezeu, care te va scoate afară. Dar scoaterea afară e înfricoșătoare, e întunericul cel mai din afară. De ce am început acestea? Să vă le zic. Pentru că, continuând după pedepsirea lui Zafira și Anania, zice că frică mare a cuprins pe toată comunitatea creștinilor și pe cei ce au auzit și pe cei ce au văzut. Și pe aceea, la Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 12, următorul verset este: iar prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în popor și toți erau într-un cuget în privorul lui Solomon. Deci se făceau prin mâinile apostolilor. Despre asta, că prin mâinile apostolilor se întâmplau minune, să vorbim altă dată, nu știu dacă avem timp acum. De ce prin mâini? Pentru că se făceau și cu cuvântul ca la Mântuitorul, dar și la Mântuitorul. De ce prin mâini așa de mult? Și de ce prin atingere și nu se puteau face pur și simplu prin cuvânt, fără să fie nicio atingere, fără folosul mâinilor, fără și nu era nevoie de mâini? Dar de ce totuși prin mâini, să vorbim o dată, se fac mai multe minuni? Dar nu contează. Iar prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în popor și toți erau într-un cuget în privorul lui Solomon. Auziți unde erau ei cam tot timpul. În privorul lui Solomon, locul în care le vorbea de obicei Hristos. Hristos, când le târcuia Scripturile și făcea marele minuni în Ierusalim, acolo făcea, în pridvorul lui Solomon. Vechiul, e un pridvor lăsat de la vechiul templu sau care se mai păstra de la vechiul templu al lui Solomon, că de-aia se numește pridvorul lui Solomon. Iar așa, la altă parte, era construită de Irod, făcea parte din noul templu, care nu mai avea sfințenia și era făcut din slavă, din... Ai văzut cum se lăudau, că noi 66 de ani am muncit aici la templu ăsta și ce am făcut noi și cum zici tu că îl dărâm în 3 zile. Vechiul templu al lui Solomon era fusese făcut de Solomon la îndemnul dumnezeesc și știți când, cum se zice, când l-a sfințit templul Solomon, Duhul lui Dumnezeu a coborât acolo și atât de puternic era Duhul lui Dumnezeu încât i-a scos afară pe preoți. Adică n-a putut sta nimeni înăuntru. Nu știu cum se simțea acest Duh al lui Dumnezeu, dar n-a putut sta nimeni de slavă lui Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu care se simțea înăuntru. Ei, vechiul pridvor al lui Solomon, acolo venea Mântuitorul. Nu s-a dus spre Sfânta Sfintelor, a stat acolo în spatele templului unde se adunau mulțimile, unde erau oamenii simpli, știți? Că în față mergeau... Nu, asta nu înseamnă că aici trebuie să fie frică să veniți în față. Nu, nu, nu. E altceva, biserica e altceva. Acolo în privorul Solomon era cu câte apropiere de Sfânta Sfintelor, erau cei mai curați, cei care se socoteau că țin cele 1300 de legi, n-aveai voie să intre decât nu știu când, nu știu cum, nu știu în ce condiții în Sfânta Sfintelor, niciodată decât arhiereu. Dar cu câte apropiai de Sfânta Sfintelor și interiorul acela era rarisim cum puteai să intri și în ce condiții. Și atunci mulțimile, mare parte oamenilor care se socoteau păcătoși, nici nu drăzneau ei să se ducă mai în față, ei stăteau în pridvorul acela lui Solomon. Mulțimi, multe, mii de oameni veneau acolo. Și Mântuitorul acolo stătea. Și pentru că era pridvorul vechiului templu, care păstra sfințenia și curăția casei lui Dumnezeu, dar și pentru că acolo erau oameni. Și Dumnezeu merge la oameni, la oameni necăjiți, la oameni tristați, la oameni tulburați, la oameni care aveau nevoie de ajutor. Și acolo le-a vorbit de atâtea ori, acolo a vindecat atâția, acolo a vindecat pe orbul din naștere, acolo a vindecat atâția și atâția, în piforul lui Solomon. Și acolo le-a vorbit, acolo s-au spus marile pilde, pe care le știți, marea majoritate a pildelor pe care le știți, s-au zis acolo, o parte în Galileea, o parte acolo în piforul lui Solomon. Și unde să meargă apostolii, că ei zic imediat după înălțare și s-au întors înapoi la Ierusalim cu bucurie mare, neîncetat dând slavă lui Dumnezeu și rugându-se în biserică. Deci asta făceau. Deci erau neîncetat în biserică dând slavă lui Dumnezeu și bucurându-se. Neîncetat în biserică, în templu. În templu. Erau în templu. Unde se ducă? N-aveau ce să facă. Unde? Să mergem acasă, să stăm așa? Nu, erau în biserică. Și comunitatea aceasta nu stăteau prin casele lor sau că se adunaseră, acum stăteau și își croiau fiecare papucii, ciorapii, numai cu asta se ocupau. Se ocupau și de asta, că erau la un loc, o comunitate. Dar partea principală, partea frumoasă a zilei, partea bună a zilei, mergeau în templul lui Dumnezeu și acolo dădeau lui Dumnezeu în cântări, laude, în salmi, cântau lui Dumnezeu. Acolo stăteau creștinii. N-aveau biserică încă și se adunau acolo în pridvorul lui Solomon. Aia era biserica primară la care erau chemați ei cu sufletul. Deci de la început oamenii au simțit că acolo trebuie să-L caute pe Dumnezeu. Îl caut și în sufletul tău. Acum se nasc tot mai multe secte și tot mai mulți oameni cu gândirea lor particulară, în care zic, da, dar Dumnezeu e în inima ta, nu mai ai nevoie de nimic, ce? Dumnezeu? Și încă chiar se aduc, așa zise, dovezi false, neadevărate, filme, documentare care vorbesc de posibile evanghelii pierdute, care ar scrie ele al Evanghelia lui Iuda, Evanghelia lui Toma, Evanghelia nu știu care s-au dovedit apocrife. Deci apocrife și pe care niciun om de știință, ateu ateilor, nu le poate, nu îndrăznește să nu șterfelește reputația să zică că sunt valabile. Că nu sunt valabile. Ei, oricare dintre evanghelii, să vedeți că sunt un amalgam de concepții ale vremii adunate la un loc. Că ei de la platonicieni atâta, că pui de la aristotelicieni atâta, că ei din evanghelii ce crezi tu că e bun, mai adaugi de la zoroastriști, mai... Deci un amalgam, pur și simplu. N-ai cum să zici că e Evanghelia lui Hristos, pentru că se vede imediat că e un amalgam de concepții ale vremii. Și că au pus numele unuia și au zis, uai, ce-mi place mie așa amalgamul ăsta, asta e Evanghelia mea. Și au făcut-o. Și încă ele sunt făcute din secolul 4-5, deci rarisim prin secolul 3, evangheliile apocrife. Și atunci nimeni nu îndrăznește să spună că sunt evangheliile adevărate, dar se găsesc să strecoare prin reportaje, prin filme, că ar fi undeva un verset care a fost ascuns de Roma și vai, 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 cât s-au străduit Vaticanul să-l ascundă, că Hristos ar fi zis de acum să nu mă mai cinstiți în biserici de zid și să nu mai nu știu ce și nu știu cum și ca și un fel de ruptură totală de vechiul Dumnezeu al Vechiului Testament, care a zis acolo este casa mea și de fapt o ruptură totală de ce a spus Dumnezeu când a zis la 12 ani nu știați că în casa tatălui meu trebuie să mă găsiți, adică în templu. Nu încă doar. Deci el s-a rupt cu totul de acea părere și dintr-o dată a zis, eu nu voi mai fi niciodată în biserică de zid, acestea nu sunt ale mele, ci eu numai natura și am sufletul vostru, pe unde umblați, așa, flower power, eu știu. Da. Da, și-a zis, voi ați făcut peștele tâlhari din ceea ce ar trebui să fie casă de rugăciuni. Și, deci nu, plus că Luca spune clar, și în ziua sâmbetei a intrat în templu, în sinagogă, cum era obiceiul. Adică mergea în fiecare sâmbătă, cum se cerea la iudei, la templu. Înțelegeți? Fiecare sâmbătă. Și Luca nu spune prostii, că el e foarte atent. Deci cum era obiceiul, a mers în zi de sâmbătă la sinagogă, acolo, în Galileea, unde era, sau la templu din Ierusalim, dacă era în Ierusalim. Deci era un firesc pentru el să se ducă să fie acolo. Era ceva normal, era casa lui Dumnezeu. Și aici vedem că oamenii aceștia, din primele zile după ce s-a format comunitatea, erau în templul lui Dumnezeu. Unde să fie? Nu erau numai așa un fel de... Și să știți că ispita asta este și acum. Să devină un fel viețuirea creștină, un fel de administrație creștină, un fel de o bună organizare creștină, să fim toată ziua, să facem proiecte, să facem misiuni, să facem orice. Proiecte de ajutorare, dintr-o ajutorare, să se transforme credința în toate lucrurile astea care sunt bune, dar care sunt auxiliare, și să se piardă inima credinței, care e totuși prezența în templul lui Dumnezeu. Și de aici, cumva, ca un foc se revarsă binele acesta în toți acești oameni și îi ține pe calea, pe linia de putire. Altfel, unde să te duci? Și lucrul ăsta se vede mai ales la protestanți, care scot aproape tot ce e sfânt din casa lui Dumnezeu, transformă casa fără icoane, fără cruci, fără nimic, pereți, pur și simplu goi și casa lui Dumnezeu, în care se adună ei și adunarea, zic ei, casa de adunare, nici măcar numai casa lui Dumnezeu, sau casa de rugăciune sau casa de adunare. Și acolo stau și cântă și zic, o casă specială în care ca să nu mai tot deranjeze de la unul la altul. Dar de ce mai multe ori se deranjează de la unul la altul și fac acolo rugăciune, pe la unii, la alții, la casă. Nu e nicio diferență pentru ei. Nu mai este biserica lui Dumnezeu. Dar nici nu mai au ce să pună în mijlocul bisericii lui Dumnezeu ca să fie sfânt. Că dacă ei nu mai cred nici în Hristie, ce pui pe Sfânta Masă încât să zici când te uiți spre altar să te închin, că te închin la Hristos care e pe Sfânta Masă ca trup și sânge. Înțelegeți că El e la orice biserică, e acolo. Din Joia Mare se ține acolo și din care vă împărtășiți voi când nu puteți sta la liturghie. E acolo Hristos. Și atunci tu te închinzi pe Hristos. Te închinzi și spre icoana lui Hristos, dar în principal spre Hristos viu, adevărat trup și sânge, nu spre un Hristos părut, că înspre răsărit, că acolo e Meca, că încolo e Ierusalimul, că nu, spre Hristos, Hristos te închini. Și deci ei de atunci se întâlneau în casă lui Dumnezeu, că n-aveau unde, și auziți mai încolo, la versetul, la Faptele Apostolilor, capitolul 5, deci peste 5 versete, capitolul 5, versetul 17, se povestește cum apostolii vorbeau acolo în templul lui Solomon, toți cei 12 veneau și vorbeau mulțimilor și zice cum i-au arestat și au zis că ce facem cu aceștia, că uite ce fac, i-au arestat, i-au dus în temnița de obște și la capitolul 5, versetul 17 zice și au pus mâna pe apostoli, deci pe cei 12 și i-au aruncat în temnița obștească, adică temnița Ierusalimului, cea mare, nu special, i-au aruncat într-o temniță obștească. Dar în timpul nopții, un înger al Domnului a deschis ușile temniței și scoțându-i afară le-a zis. Și acum e important ce le-a zis îngerul Domnului acestor oameni, cei 12 apostoli. Auziți ce le-a zis. Mergeți și stați drepți, adică fiți demni, nu fiți nici de neliberați, ne mai primiți, ne mai îngăduiți. Fiți drepți, adică aveți credință că slujiți lui Dumnezeu, fiți demni și drepți mai ales în gândire, în să nu lase după unii, după alții, după iudei, după să-și amestece gândul, să mai o dreagă și ca să creadă și iudeii, sau mai o dreagă și cu vechile concepții sau cu filozofia păgână, ca să se lingușească și pe ea, ca să se atragă și pe ea. Nu! Drepți în credința voastră, fiți drepți și grăiți poporului în templu. Zice, mergeți și grăiți poporului în templu. Înțelegeți? N-a zis, mergeți, nu mai mergeți în templu, că vă iau ăștia. Mergeți și grăiți poporului în templu toate cuvintele vieții acesteia. Ziți, asta a zis. Merge. Și imediat în dimineața aia, cum s-a deschis templu, așa se și spune mai departe, iar dimineața când s-au deschis ușile, au intrat în templu și au început să vorbească, că mulțimile invadau acolo, era plin. Și faptul că îngerul Domnului i-a spus, mergeți în templu și acolo vorbiți. Aici stă și nu numai, că sunt multe alte cuvinte în Faptele Apostolilor și în toată Evanghelia, care cumva ne spune că nu. Bineînțeles că voi aveți și voi, fiecare dintre voi, preoția împărătească, adică v-a redat Dumnezeu demnitatea preoțească fiecăruia dintre și bărbați și femei. Și aveți darul acesta sau aveți chemarea asta și prorocească în același timp, demnitatea prorocească, adică de a propovădui pe Dumnezeu, de a-L mărturisi, de a vă spune adevărul credinței. Și că asta o puteți face oriunde și când e nevoie, dar cu mare atenție și cui cere și cui vedeți care deschidere să înțeleagă și să primească. Nu oricui, oriunde, pentru că, cum am spus și în alte dăți, nu aruncați mărgăritarele porcilor și lucrurile sfinte câinilor. Și bineînțeles că voi aveți această chemare, dar principalul rost al preoților nu este să umble de la ușă în ușă, din ușă în ușă și să facă ceea ce tot mai mult aud în ultimul timp. Bineînțeles că trebuie și o ieșire aceasta a preoților și spre popor, că s-au îndepărtat. Dar totuși cred că rostul principal al preoților este în Biserica lui Dumnezeu să vorbească și să nu transforme propovădirea lor într-un fel de propagandă, de forțare a celor să intre cum n-a intrat niciodată Hristos cu forță la nimeni în casă. Nu și-a făcut invitația, zis, mă primești în afară de Zaheu. Adică n-a zis, dar Zaheu era cumva acolo, pe baricade, vrea să-l vadă, adică era totuși, era dintre cei care vreau să-l cunoască, nu? N-a zis la niciunul, vreau să intru în casa ta să-ți vorbesc despre împărăția cerului. Nimănui. Ci Dumnezeu, cui vrea să vorbească, trecea ori în sinagogă, de ce mai multe ori în sinagogă a vorbit. Dar dacă a mai vorbit, a vorbit undeva la marginile orașelor și satelor, unde chema mulțimile ca să nu invadeze libertatea nimănui. Numai cine vrea să audă, care venea după el. Atât. Și de multe ori îi ducea kilometri și kilometri și numai cei ce vreau să vină să audă dacă veneau numai așa de distracție, plecau la un moment dat. Pentru că, na, după ce făceai un drum după el de, nu știu, jumătate de zi, ziceai, ce tot umblă omul ăsta, unde se duce? Îți vede de treabă. Dar ei vreau să audă cuvântul și atunci le vorbea. Parcă puțin și făcea să aștepte cuvântul lui și îl doreau. Și îl doreau cuvântul lui Hristos. Așa și preotul. Nu are el rânduială să vorbească unde... Știți că sunt niște reguli foarte aspre în canoanele, în sinoadele ecumenice, în canoanele din sinoadele ecumenice, mai ales pentru creștini, dacă se apucă să vorbească oriunde și oricum despre învățătura de credință, mai ales dacă nu știu bine, și ei spun, dacă ai vorbit de învățătura de credință, fără să știi, acum nu vreau să vă fac să deveniți complet tăcuți și să nu mai ziceți nimic, fără să știi, fără binecuvântare, fără să-ți fi dat Dumnezeu rânduiala asta, nici prin preot, nici prin episcop, nici de capul tău așa, și te-ai apucat tu să spui, fără ca acei oameni să-și dorească, fără să știi ce faci, și mai rău ai făcut pentru că ai învârtoșat mai mult pe acei oameni, da, nu, în rânduială, doi ani nu se împărtășește. Vă dați seama, lucruri aspre se știau despre acești oameni. Așa că nu oriunde și întâmplător poți să te apuci tu să propovăduiești. Și nu, nimeni nu s-a dus să propovăduiască dacă nu a fost trimis de Hristos, sau dacă nu, prin rânduiala și binecuvântarea episcopului sau preoților, au mers aceștia după ce au fost încercați să vadă, măi, știe ăsta ce zice, nu face, face bine sau nu face bine. De aceea și, de exemplu, și ca un semn, așa, ca să vedeți cum sunt lucrurile în general în biserica cea adevărată, diaconul, care e un fel de înger al lui Dumnezeu, preînchipul e îngerul lui Dumnezeu, care ies din altar, care e cerul lui Dumnezeu și vin în mijlocul poporului și aduc rugăciunile poporului spre Dumnezeu. Adică el zice numele vostru, pentru pace de sus, pentru cam ce vă rugați voi, pentru mântuirea sufletelor noastre, pentru nu știu ce. El e îngerul care duce rugăciunile, el e chipul îngerului. Diaconul este în chipul îngerului. Dar nu este niciodată când diaconul iese afară să ceară binecuvântare. Deci nu pleacă de capul lui că mă duc eu să rezolv treburile pe acolo. Adică cere binecuvântare de la preotul, care e un părăpăditul ăla de preot, dar îl preînchipuie pe Hristos. Așa este rânduială, că îl preînchipuie pe Hristos. Și Hristos îl binecuvintează prin mâinile nenorocite ale preotului și diaconul iese afară și el, săracul nenorocit, dar care închipuie îngerii și care zice în numele vostru ce aveți rugămințile voastre și care sunt un fel de în mare, în genere, rugămințile omului puse așa pentru pace, pentru sănătate, pentru cam tot ce își dorește omul s-a pus în ectenii. S-a pus acolo în ectenii. Și preotul la sfârșit fiecare ectenii adeverește, cumva întărește, că bine faceți că vă rugați așa, ca Tatăl este așa, ca Tatăl și Fiul este trăimea milostivă, că milostiv este Dumnezeu, că bun este Dumnezeu. Deci preotul este cel care dă mărturie. Și veți fi mie martor până la marginea pământului. Adică, ca și cum ar zice, bravo, așa trebuie să vă rugați, bine faceți că vă rugați, bine faceți că vă rugați lui Dumnezeu. El e singurul care vă poate ajuta. Așa, bine v-ați rugat. Și adeverește pinecfonist, ce zice preotul la sfârșit. Un fel de adeverire, știți? De fapt, acum că am ajuns aici, am mai vorbit despre rugăciune. Aș vrea să vă spun un chip al rugăciunii pe la care nu v-ați gândit probabil sau pe care o folosiți curent toți. Dar nu vă gândiți de fapt cum e formulată. Știți că eu v-am spus și duminică că de ce folosim atât de des amintiri, ne amintim, că Tu, Doamne, ai făcut pe om, că Tu, Doamne, nu știu ce, că de fapt trebuie să știm cui ne rugăm și cine e acest Dumnezeu și la sfârșit abia formulăm cererea. Adică, Doamne, Te știu, ăsta ești, Te rog, ajută-mă. Și să știți că toate rugăciunile sunt formulate așa, aproape toate, și cele, și troparele, și, de exemplu, când vine preotul aici în față, dimineață de tot, și zice niște rugăciuni de intrare în altar, nu intră oricum în altar, și zice Mântuitorului, pe reacuratului Tău chip ne închinăm bunule, cerând iertare greșilor noastre, că de bunăvoie te-ai ridicat cu trupul pe cruce ca să izbăvești pe cei robiți din păcate, din toată tulburare. Și pentru aceea strigăm ție. Și, deci după ce îi zici preacuratului Tău chip, că Tu ai făcut așa, că Tu te resti nimeni, că de bunăvoie te-ai restinit, că să aduci aminte cine e El, dar în puține cuvinte, la sfârșit zici, pentru aceasta strigăm ție. Deci după ce ne-am adus aminte cine ești, îți strigăm ție, dar să știți că aproape toate rugăciunile sunt așa. Și zicem, miluiește-ne pe noi, sau ce zicem la sfârșit. La Maica Domnului la fel, ceea ce ești, chipul milostivirii și așa, zicem despre ea că e milostivă. Și la sfârșit zicem, pentru aceea ca și Gavril strigăm către tine, bucură-te, nu știu ce, și ajută-ne pe noi păcătoșii. Adică, după ce spunem și ne dăm seama cine e ea, zicem, e partea asta de invocație. Nu invocație de la început. Noi rugăciunea am transformat în invocație de la început. Doamne Dumnezeu, ajută-mă, dar nu știi ce zici tu în numele în locul lui Doamne Dumnezeu. Adică cine e Doamne Dumnezeu ăsta? Că și mahomedanii zic Allah, Allah și nu știu ce, și ei zic alt Dumnezeu. Și celălalt zice, cum striga Daniel Turcea când a căzut cu capul de scările Bisericii Sfântul Spiridon, când era încă păgân. Și a început să zice toți zeii, toate zeitățile păgâne de la vikingi până la... Și la sfârșit a strigat Hristos. Și a venit Hristos. Dar au venit Sfinții lui Dumnezeu. Dar și... Tot așa el zicea numele Dumnezeilor pe care îi știa el. Dar nu era niciun adevărat. Așa și noi în Doamne Dumnezeule, când strigăm direct, repede, vocativ, invocăm ceva, nu neapărat știm cui ne adresăm și nici nu știm. Noi habar n-avem cui ne adresăm, de fapt. Și atunci trebuie să vedem, să formulăm rugăciunea noastră, să vedem, Doamne, noi cui ne adresăm, de fapt. Și când ne rugăm Sfântului Nicolae, la fel este. Orice tropar, luați-l. Ca să nu greșesc. Îi zicem Sfântului Nicolae, dar oricărui era, îndreptător credinței, chiblândeților, adică ne dăm seama cine ești tu. Măi, tu ești îndreptător credinței, măi, zicem noi așa. Chip al blândeților, învățător înfrânării, adică mă poți ajuta. Mă poți ajuta în credință, mă poți ajuta în blândețe, mă poți ajuta în frânare. Te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor, deci te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor, adevărul cel mare, Dumnezeu te-a arătat pe tine așa. Pentru aceasta ai câștigat cu smerenia cel înalt, deci ai fost smerit. Pentru că El te-a arătat așa și te-a întărit cu sărăcia cele bogate, cu sărăcia sufletească și faptul că n-ai știut multe, n-ai făcut școli mari, dar ai biruit cele bogate și înalte și la sinod așa s-a și dovedit. Și nu numai, fiind sărac, a fost cel mai bogat, că dăruiește neîncetat și acum sunt Nicolae, ne pune și prin papuci, cu sărăcia cele bogate și la sfârșit zicem, invocăm și zicem, Părintele Arhi Nicolae, deci de pe la sfârșit zicem, Părintele Arhi Nicolae, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre, înțelegeți? Nu trecem direct, Părintele Arhi Nicolae, dar nu te știu cine ești, dar ajută-mă, înțelegeți? Să zicem la Apostolul Ioan, Apostolul Hristos Dumnezeu, iubite, deci ești iubite Hristos, că se numea cel iubit, iubite, grăbește de izbăvește pe poporul cel fără de răspuns, că te primește când cască-te dânsul. De ce te primește? Cel ce te-a primit când te-a rezemat de pieptul lui. Adică, măi, cine e omul ăsta? Omul ăsta s-a rezemat de pieptul lui Hristos și noi îi spunem cine e el. Te primește când te-a rezemat de pieptul lui. Deși atunci te-a primit și acum te primește. Pe acesta roagă-l de Dumnezeu cuvântătorule și acum invocăm ca norul păgânilor ce s-a spus asupra noastră să-l îndepărteze, să risipească cerându-ne nouă pace și mare milă. Păgânilor însă nu și gândurile întunecate și rele și răutățile care vin asupra noastră, dar și chiar răzvătirile păgânilor și acelor împotrivitorului lui Dumnezeu. Și toate rugăciunile sunt așa. La Maica Domnului. Ceea ce ești izvorul milei, ne aduce aminte că e izvorul milei, învrednicește-ne pe noi milostivirii născătorul Dumnezeu, caută spre poporul cel păcătos, arată pe cum de-a pururea puterea ta, că într-o tine nădăjduim strigănție. Și acum strigăm, bucură-te ce ajungi ca și oare când Gavril și fa așa cu noi și așa și așa. Prea curatului tău chip ne închinăm bunule, cerând iertare greșelor noastre, Hristoase Dumnezeule, că de voia binevoită a tăsuit cu trupul pe cruce, ca să scapi din obia vrășmașului pe cei ce ai sitit, pentru aceasta cu mulțumire strigăm ție și strigăm. Dacă sunteți foarte atenți, toate troparele, toate rugăciunile sunt cu un strigăt la sfârșit. Strigătul de rugăciune adevărată, strigătul de invocare, dar la sfârșit. Luați orice carte de rugăciune și vedeți dacă nu e așa. Și vă folosește lucrul ăsta pentru că o să înțelegeți de fapt cum trebuie să ne rugăm. Că dacă înțelegem structura rugăciunii și de ce au făcut-o Sfinții așa și de fapt ei se rugau așa și ei au găsit calea vieții și ușa raiului, atunci trebuie să ne rugăm și noi așa. Și atunci și când tu vorbești tu personal cu Dumnezeu, tot așa trebuie să faci. O să vorbești tu personal, să zici, Doamne, te știu, m-ai ajutat, te cunosc, mi te-a descoperit nu știu cine, la o mănăstire, te-am văzut acolo, te-am simțit așa, nu știu unde te-am descoperit. Cum fiecare a trăit? Acel Dumnezeu pe care l-am cunoscut acolo, acel Dumnezeu care mi l-a descoperit, nu știu ce om, pe tine te chem, pe care te-am simțit la liturghie, pe care te-am simțit în zilele frumoase și luminoase, în zilele grele și ostenitoare și care m-ai ridicat, pe acela Dumnezeu îl chem și poți să formulezi, să faci și la sfârșit să strigi. Ajută-mi mie și astăzi, înțelegeți? Dar nu uita totuși partea aceasta în care ți-aduce aminte de rememorare, de reamintire, pentru că e important să știi cui te închini. Foarte important. Nu e important pentru Dumnezeu. Nu-i amintești lui ca și cum el ar fi rău și acum îi amintești. Ești bun, hai că ești bun, te rog, iartă-mă, hai, te lingușesc puțin. Nu, nu-i nevoie. Noi, asta ne întărește pe noi în credință ca să putem zice cu tot sufletul, înțelegeți? De aceea se întâmplă atâtea rugăciuni. Toate icoanele Maicii Domnului sunt făcătoare de minuni. Pentru că Maica Domnului e făcătoare de minuni. Și atunci toate icoanele ei sunt făcătoare de minuni. Nu numai alea de la Mănăstirea Nicula, așa, așa, așa. Dar de ce se întâmplă mai multe la icoanele de la Mănăstirea Nicula sau nu știu unde, sau nu știu unde? Pentru că oamenii au mai multă încredere, înțelegeți? Mă, acolo s-au întâmplat multe. Ei, acolo se roagă cu tot sufletul lui Dumnezeu. Aici, acasă, îmi face, ajută-mă, dar nu știu dacă... Dar acolo, zici, uite câtă lume, uite câți oameni, hai să mă rog cu tot sufletul. Și pentru rugăciunea aceea cu tot sufletul, Dumnezeu te aude. De aceea, de fapt, dacă noi ne-am rugat cum se cuvine și cu tot sufletul și dacă în cursul rugăciunii noi ne-am întărit ca la sfârșit să zicem cu tot sufletul, ajută-mă pe mine, păcătosul, și să crezi că Dumnezeu e milostiv să te ajute, te-ar ajuta, te-ar ajuta oriunde, oriunde și... Dar pentru că nu credem cu tot sufletul și nu avem partea asta principală a rugăciunii în care să ne aducem aminte cine e Dumnezeul nostru, că Dumnezeu este Dumnezeu iubirii și Dumnezeu dragostei și Dumnezeu îngăduinței și Dumnezeu răbdării și Dumnezeu care ne-a purtat pe brațe din pântecele Maicii noastre și înainte de a fi ne-a cunoscut, am strigat cu tot sufletul. Și acea rugăciune n-ar putea fi să nu fie neascultată de Dumnezeu. Dar acum, întorcându-ne, insistența asta pe biserică. Deci nu se poate mântuire în afara bisericii. Adică se poate când omul nu știe, când omul nu cunoaște, când omul nu are unde să se ducă, când nu i-a spus, când nu i s-a explicat, când poate n-a înțeles, când Duhul Sfânt poate la el n-a reușit să se formuleze atât de clar, pentru că nu știu din ce pricini și cum. Poate fi mântuire dacă tu știi bine rostul, știi bine. Știi și e la îndemâna ta biserica. Și pentru pricini de nimic, pentru că nu știu cum e preotul ăla, că nu știu cum sunt oamenii aia că se uită la mine când sunt îmbrăcat, nu știu cum, că pentru pricini de nimic tu nu participi la slujbele lui Dumnezeu, că nu mergi în biserica lui, nu te rogi lui Dumnezeu, nu te închini, pentru niște nimicuri de felul ăsta. Că e ca și cum ar zice niște, știți cum să vă închipuiți, ca și cum ar zice dintre animalele care erau chemate pe arca lui Noe, câteva, domne, pute, rinocere, acolo, ce, acolo, elefanți, mamuți, nu mai vreau. Adică, și ar sta deoparte și ar zice, eu nu mă bag, nu mă... Vine potopul, ai scăpat? N-ai scăpat, nu scapă nimeni. Acolo, în putoarea aia cu oile, toți cu girafele, cu fazanii, cu struții, cu ce ori mai fi fost pe acolo, te mântuiești. Asta este, e treapta, e pragul suportabilității pe care trebuie să-l ți-l depășești ca să te mântuiești. Și cine e în Biserica lui Dumnezeu nu va fi uitat, nu va fi lăsat deoparte. Nu se poate să-L lepe de Dumnezeu. Dacă el insistă acolo și tot se ține de Dumnezeu, de haina lui Dumnezeu, la un moment dat o să-i zică Dumnezeu ca la Zaheu. Zaheu, stai în dudă aici în biserică, hai că vin astăzi în casa ta. Tot încearcă. Bine dacă tu ajungi la o obișnuință obraznică, răutăcioasă în biserică și o transformi în casă de tâlhării duhovnicești și sufletești, în loc unde să stai cu gânduri de desfrânare și cum atunci... Orice este posibil la om. Omul poate face orice. Poate să transforme raiul, iad, cum l-a și transformat și l-a făcut neascultare în rai și l-a chemat pe diavol acolo și l-a ascultat pe diavol. Adică l-a ascultat pe diavol. Asta se poate și în biserică. Dar nu disprețuiți biserica. Asta așa cum e de zi, cu prăpădiți de preoți, cu oameni, cu credincioși amărâți, cu oameni îmbrăcați mai nu știu cum, cu fâșuri care se fâșie, cu nu știu ce, cu... Orice găsim noi motive să nu venim, totuși să știți că are de toate Sfântul Ciprian, nu este mântuire în afara bisericii. Întorcându-ne la ce a zis apostol, la ce a zis îngerul, mergeți și stați drept și grăiți poporul în templu. Am vorbit puțin despre asta, o să revenim o dată. Toate cuvintele vieții acestea. Care vieții acestea? Adică ce cuvintele vieții acestea? Despre ce viață era vorba? În primul rând, bineînțeles, viața așa nouă în har, viața așa nouă la care l-au chemat oamenii. Iar voi, celor care mi-ați urmat mie la nașterea așa din nou a lumii, la vierea așa din nou a lumii, la învierea lumii, pur și simplu. Asta le zicea Dumnezeu apostolilor, că ei au fost chemați la învierea lumii, la dezvrăjirea lumii. Lumea stătea ca un somn al morții. Și viața cea nouă era trezire din lumea asta și din sistemul valorilor pe care omul și-l făcea, din ideile lui pe care le trăia. Și trăia crezând sau satisfăcând numai cu puținul vieții acestea, cu puținătățile, făcându-și bazme din ce poate să fie dincolo, din... trăia așa. Ei, și trezirea din acest somn, din această moarte, era numită în Scriptură viață. Viața aceasta, e chemat omul la viață. Deci viața cea nouă de suhar, care e de fapt principal obiect al preoților, al predicilor apostolilor, principal obiectiv, principală propovăduire, viața cea nouă în Hristos. Dar câteva versete care ne vorbesc despre această viață. Ioan, capitolul 6, versetul 68. Doamne, la cine ne vom duce? Că Tu ai cuvintele vieții veșnice, adică așa se refereau apostolii la cuvintele care le spunea Hristos. Cuvinte de viață, cuvintele vieții veșnice. Și când îngerul le zice grăiți poporul în templu toate cuvintele vieții acestea, despre asta era vorba. Despre o viață sufletească, despre trezirea sufletului, despre viață, în adevăratul sens al cuvântului. Tu ai cuvintele vieții veșnice și noi am crezut și am cunoscut că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. De fapt, ăsta e esența credinței vieții veșnice, în viața veșnică și esența vieții veșnice la care suntem chemați, că Hristos este Fiul lui Dumnezeu. De aici încolo e tot adevărul. Și mai este un verset tot la Ioan, tot în capitolul 6, dar versetul 63, l-am reținut aici. Duhul este Cel ce dă viață, trupul nu folosește la nimic. Cuvintele pe care eu vi le-am grăit, ele sunt Duh și sunt viață. Adică cuvintele lui Hristos erau Duh și erau viață. Dădeau viață sufletului. Și atunci când îngerul zice să spuneți tuturor cuvintele vieții veșnice, era învierea sufletului, înviațiile sufletești, treziți-le din moarte. De aceea, de multe ori, știți cum vă manifestați când sunteți într-un somn adânc, când cineva vrea să vă trezească. De multe ori chiar te bați cu ăla, lasă-mă la mine pace, lasă-mă să dorm. Și atunci, de multe ori, cuvântul Scripturii nu-i plăcut. Dureros. Te trezești într-un somn, nu ai chef să asculți. De ce? Tu vrei să dormi. Orice cuvânt în plus te face să, e ca și cum mai zice omul ăla doarme și tu zici vine râu, va da peste tine, vine și rinocerul, vine și, adică îi spui posibilele, îi spui tot rău care vine peste el și atunci oricât ar vrea omul ăla să doarmă liniștit, nu mai poate dormi liniștit. Dar cumva de multe ori împotrivirea lui se poate face cu duritate și împotriva oamenilor care spune, dar lasă-mă doamne să dorm, vreau să dorm. Și mulți oameni nu vreau să audă aceste cuvinte ale vieții veșnice. De aceea, nici nu-i bine să le spui celui care nu vrea să se trezească. Dar celui care dă semne că vrea să se trezească. Celui care vrea să cunoască mai mult. Vrea să nu vede numai lumea atâta cât e și vrea să știe mai mult despre ea. Nu-i se pare că e destul cât a aflat și cât a înțeles. Acelea poți să-i spui și poți să încerci să-l trezești. S-ar putea să vrea să trezească, s-ar putea să nu se trezească. Și aici, Mântuitorul zice așa. Interesant. Zice, Duhul este Cel ce dă viață, trupul nu folosește la nimic, cuvintele pe care eu vi le-am grăit, ele sunt Duh și sunt viață. Și imediat după aceea zice, dar sunt unii dintre voi care nu cred. Adică sunt unii dintre cei care sunt aici care nu se vor trezi, nu cred, vor sta împotriva acestei treziri. Și mai este un loc, la fel, foarte interesant, la fel, celălalt de care vi l-am citit, Doamne, la cine ne vom duce? Că Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și noi am crezut și am cunoscut că Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu celui viu. Răspuns a Iisus. Și le-a zis. Eu v-am chemat pe voi apostoli, dar unul dintre voi mă va vinde. Foarte interesant. Imediat după ce vorbește despre cuvintele vieții veșnice care trezesc la viață, vorbesc și aici și la versetul celălalt, dar unul dintre voi nu vor crede. De ce oare? De ce oare? Și tocmai e răspunsul în ceea ce vă spuneam cu trezirea aceasta. Unii vor să se trezească, alții nu vor. Eu am avut cel puțin prieteni care erau în stare, atunci când erau treziți, să se bată cu toată camera, dacă de cu seara le spunea. Treziți-mă, 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 faceți orice, dar treziți-mă. Și încercau patru oameni să-l trezească și el se bătea cu toți aia patru și ajungea să înjure, să spună vorbe urâte, să... Și se pune iar în pat acolo, lăsați-mă în pace, nu știu ce, și chiar ai zis să examen, nu contează, lăsați-mă să dorm. Și deveneau de o ură și de o supărare fără seamă. Am văzut prietenii distruse din cauza asta. După ce cineva a insistat să-l trezească pe omul acela și omul a ajuns să-l lovească și să... Așa s-au despărțit. N-a mai putut să-l ierte cel care a fost lovit. N-a mai putut să... Nu că n-a mai putut să-l ierte, dar n-a mai vrut să aibă de-a face cu el. Dom'le, eu cu ăsta nu mai vreau. Și să știți că și la nivelul sufletesc este tot la fel. Adică omul nu vrea să se trezească din moartea aceasta. Nu vrea. Mimează o trezire, se preface. Și eu, toată copilăria m-am trezit foarte de dimineață, că trebuia să merg cu trenul, să facem naveta, și pe la 5 trebuia să mă trezesc. Și pentru că citeam mult până pe la 2, eram foarte obosit așa și tot, gata, toată lumea, trezirea! Erați, erau mai odihniți, n-aveau treabă, se totdeauna mă acuzau. Urcă-te, bă, ce stai, mă? Dar era foarte greu atunci, la ora aia, mai ales în adolescență, parcă vine să dormi mult și mimam că sunt treaz, gata, vorbeam cu ei, da, uite, acum, nu știu ce. Dar eu vreau să continui să dorm, știți? Și știți foarte bine, să găsești încă un minut, două, să vrei să dormi. Așa să știți că și între apostoli, chiar dacă ei păreau că sunt vii, unii dintre ei, cum a fost Iuda, că sunt treji, și alții dintre creștini care chiar mimează prin tradiție, că noi suntem în tradiție, noi ne rânduim, noi facem cum trebuie, dar ei sunt în somn și vor să continue somnul. Și unii dintre aceștia, dintre voi, unii dintre voi îmi vor vinde, a zis Hristos, și unii dintre voi nu vor crede. Și unii dintre voi nu cred. Adică vorbește de viața veșnică, de trezirea din somnul ăsta al morții, dar spune clar, sunt unii dintre voi care mimează cumva că vor să se trezească, deci un fel de măcar ei, alți care nu vor să se trezească, sunt serioși în răutatea lor. Nu vreau să mă trezesc, lăsați-mă în pace. Și gata, dar sunt unii care mimează trezirea și care se vor răscula și se vor revolta și vor ajunge să lovească sau să bată ca să-și păstreze somnul lor și să fie vicleni, sprefăcuți că s-au trezit, că tot ce trebuie. Da, aș putea da multe exemple în privința asta. Da, amima că suntem treji, că răspundem perfect, dar noi de fapt dormim în continuare sau oricum o parte din noi doarme și se odihnește în continuare. Și foarte mulți dintre noi creștinii suntem în această stare de somn. Ne prefacem că vrem, suntem exact ca Irod, că și Irod se prefăcea că vrea să se trezească și l-asculta îndelung pe Ioan Botezătorul și se pătrundea la inimă și se întrista de ce spunea, că spunea adevărul mare Ioan Botezătorul. Dar el nu schimba nimic. Tot cu Irodiada mergea, tot cu Salomea se îndulcea, viața lui nu se schimba cu nimic. Și să știți că, de fapt, asta dovedește că noi suntem într-un somn și nu vrem încă să ne trezim. Că atunci când noi ascultăm cuvintele vieții veșnice, ne impresionează extraordinar, nemaipomenit, frumos, scriem tratate teologice, facem orice, spunem predici somptuoase, noi ăștia. Și viața noastră nu se schimbă. Adică lucrurile le lăsăm tot acolo, la un nivel mediocru și nu am ceva. Mă vrei chiar să mă trezesc? Tu chiar vrei să le iau în serios, chiar așa? Adică, exact ca un om care se trezește, stă în fund pe pat și îl întreabă profesorul, ei, spune, nu știu ce, și tu zici, da, știu tot, da, și problema cu ecuațiile, e foarte, da, o știu, în mare, așa știi să spui, dar nu poți să intri în detalii, că te dore cap, nu vrei, vrei să mai dormi puțin. Așa, în mare, acoperi tu golurile, spui tu ceva pe acolo. Dar tu dormi în continuare și abia aștept să dormi. Nu vrei să intri în detalii și nu poți, pentru că te-ai trezit. De multe ori la acești oameni trebuie frică mare. Și să știți că asta se întâmplă și cu noi, nu? Când se trezește un om, îl iei și zici, tu nu înțelegi că acum, uite, vine hoțul pe fereastră. Ții minte și acum, iertați. Că taică-mă, la un moment dat era foarte obosit și nu... Se auzea ceva sunet de pe afară și maică-mea tot zicea, mai se aud niște sunet de pe afară. Nu e nimic, dragă, lasă. Dar se auzeau foarte clare. Și iar se aude și bătaie în geam și nu știu ce. Măi, se aud niște sunete. Noi eram copii, vedeam chestiile astea. Dar noi ne-am trezit și eram speriați, așa? Se aud niște sunete. Nu se aud, mi-e dragă, dar niște chestii femeiești, toți stați fricoși aici, nu știu ce. Și la un moment dat, nu știu cum se uită afară și în timp ce deschide și se uită pe după perdea, chiar pe partea cealaltă era chipul hoțului care se uita drept. Acolo încercase și el să se uite prin... Și chiar când o da perdea... Și atunci a intrat frica totală. Maică mi-a zis, mai, e hoțul! Și atunci de-abia hoțul e la fereastră, adică nu că poate e ceva. E de-abia atunci s-a trezit, știți? Atunci te zic. Bine, s-o trezit și fugea jurul mesei, zicea hoții, hoții și așa. Dar oricum s-o trezit și hoțul văzând atâta hârmălaie a plecat. Dar așa trebuie să, așa suntem treziți și noi, știți? Și noi suntem ca în somnul așa jumătate, că da, da, bine, vezi să faci și patul, vezi să, cum zice mama când pleacă de acasă, vezi să spui și el, da, 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 da. Vezi în 5 minute să te trezești și pleci, da, și mai stai tu două ore după aia, dormi liniștit. Adică, dar dacă te trezește printr-o frică mare, băi, fii atent că a intrat un dulău mare, uite-i lângă tine. Te trezești și zici, gata, unde-i dulăul? Adică, astea sunt lucruri care te trezești și să știți că și Dumnezeu lucrează la fel. Când omul nu vrea nici cum, nici cum, vin aceste chemări aspre lui Dumnezeu, care sunt ca niște, ca niște treziri dintr-un somn adânc, de care Părintele Arsenie spunea că sunt chemările prin necazurile vieții, adică tulburări, lipsuri de bani, boli, necazuri, certuri, neînțelegeri, căsătorii grele, eu știu, atâtea, copii cu boli, cu probleme, și care te trezesc, dar zice, totuși sunt unii care nu se trezesc nici măcar la, că de-aia numește Dumnezeu surle, cele 7 surle, adică la ureche, știi, ceva, să, domne, te trezești. Nu se trezești nici la chemarea asta aspră a lui Dumnezeu, că au fost primate chemări blânde, cum făcea bunicul meu, că venea și ne povestea. Și neghiniță, nu știu ce, și noi dormeam acolo. E singurul om care ne spunea povești. Și el venea și zicea, băi, și neghiniță ăsta, nu știu, și noi tot auzeam, mă gălui cu neghiniță, și la un moment dat eram de 5 ani, 4 ani, a, bunicule, ce neghiniță. Până te trezeai, până la urmă, cu tot povestea el. Asta e o trezire frumoasă. De obicei, oamenii nu se trezesc la asemenea. Am fost o dată la sec, un monah, noaptea, în creierii nopții, pe la 2, când trebuia să înceapă, a intrat în chilia aia unde eram eu și nu mai mulți, și tot cânta niște cântări de astea foarte molcome, opera frumoasă, pustie și așa liniștit cânta. Și noi tot auzeam prin întregi, cântam, invis, sigur, nu. Continuam să dorm și nu se mai sfârșea cu... Deci astea sunt chemările blânde ale lui Dumnezeu, zicea Părintele Arsenie. Chemările prin glasul conștiinței care spune, mă, nu-i bine, dar el îți vorbește frumos totuși. Prin glasul Evangheliei care se vorbește, dar nu te plăznește peste față, nu? Adică, da, măi, bă, ce chestie, trebuia să fac așa. Adică încă mai poți merge mai departe, să prefaci că nu te auzi, că nu înțelegi, că nu știu ce. Și după aceea, Părintele Arsenie zicea, vin chemările aspre, care sunt chemările prin necazurile vieții de care v-am zis, necazurile din viață, tulburări, ispite, încercări, nu te trezești nici la astea, e vine cazurile morții, spunea, adică te duce Dumnezeu până în pragul morții. Sau sunt, zmor apropiații, se cutremură lucrurile, lumea din jurul tău se cutremură pur și simplu, vin cazuri mari peste tine și atunci cei mai mulți zicea, Părintele, se trezesc la astea. Se trezesc, gata. Dar și trezirea asta e vremelnică de 2, 3, 4, 5 zile, o săptămână, 2, 3, o lună, cel mult o jumătate de an, după care omul recade, are perfecta modalitate de a reintra în culcușul lui și de a se culca iar acolo. Găsește modalități de a găsi, nu, ce rost are să mă consum, uite, toți dorm. Știți că și mai fiind un dormitor mare și te uiți, toți dorm, hai să mă culc și eu la loc. Și se culcă și el la loc și mimează pe ceilalți. Despre acest somn vorbesc apostolii când zice îngerul că să le spună cuvintele vieții acesteia, adică să-i trezească la viața cea adevărată. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea, noi stăm și dormim și sfărăim și Îngerul lui Dumnezeu slavă slăvesc neîncetat pe Dumnezeu. Adică vorbesc despre Dumnezeu lucruri mari, se cutremură de Dumnezeu și noi... Bine, asta este firea omului, n-avem ce face, dar el se refera într-un înțeles mult mai înalt, mult mai adânc. Adică noi dormim și în stare de veche. Cine e Dumnezeu? Dumnezeu. Adică nu ai starea de evlavie, de slavă când ți-aduci aminte de Dumnezeu. Nu îl cinstești, nu îl mulțumești Dumnezeu. Zice așa, Dumnezeu și el, printre altele. Despre asta zicea îngerul când zicea că să spuneți poporului cuvintele vieții acestea. Despre viața aceasta zice Dumnezeu când vorbește, când vorbesc apostolii la capitolul 6, versetul 68. Tu ai cuvintele vieții cele veșnice, la Ioan, capitolul 6, și... Despre aceeași viață veșnică și aceeași trezire vorbește la Ioan, capitolul 6, versetul 63, că Duhul este cel ce dă viață, trupul nu folosește la nimic, adică trupul este cel care doarme și trebuie să-l trezești. Gândiți-vă, tot canonul Sfântului Andrei Gritianu e un fel de trezire. Sufletele meu, trezește-te, pentru ce dormi? Ați auzit de zeci de ori. Hai măi frate, gata, Zice, uite, ăla a făcut așa și a bătut așa și și-a pierdut dreptul de întâlnire cu tu. Ce mai faci? Dormi și tu? Vrei să-ți pierzi și tu? Hai, e ca și cum tot ar spune noi motive pentru care trebuie să te trezești. Uite că acea desfânată nebăgată în seama de nimeni și se socotea cea mai prejos. Dar uite că a ajuns să fie la picioarele Hristos și să-i spere picioarele. Și tu ce faci? Și cu toate parcă încearcă o trezire a omului din adâncurile somnului său. De fapt, dacă stați să vedeți, Mântuitorul în toată Evanghelia lui are toate aceste trepte ale trezirii cu omul. Cu cei care sunt învârtoșați și nu vor să se trezească, le vorbește și le cântă sau le spune pilde, povestiri, cum le zicea bunicul. Și era pilde, da, dacă vrei să te trezești, cine are rău de o zi să audă, voi auziți, mă, copii? Vreți să auziți? Și tu, măi, ar trebui să mă trezesc, măi, așa ar fi, cum zice bătrânul ăsta sau cine o fi. După aia cântă, zice, am venit eu, v-am cântat de jale și v-am cântat de bucurie și n-ați vrut nici să jucați, nici să plângeți. V-a venit Ioan și v-a cântat de jale și n-ați plâns și am venit eu și v-am cântat de bucurie și nu v-ați bucurat. Zice, ca un cântec cuvântului Dumnezeu. Te trezește cum era cântecul acela al monahului secul. Și după aceea vin lucrurile aspre, vin lucrurile pentru cei ce nu vor să audă, vai ție, Ierusalimule, nu zice, vai ție, Capernaume, până la ce ai fost ridicat, adică ți-am cântat, ți-am spus pilde, am făcut minuni cu tine, ca și cum ar zice mama, uite, ți-am pregătit și tortul, uite, ți-am făcut și aia, uite, ți-am făcut și ăla, uite, ți-am pregătit și ghiozdanul, uite, ți-am făcut tot, nu mă trezește-te, uite, ți-am cumpărat și bicicleta, uite, ți-am, adică a făcut minuni în Capernaum, cu tremurătoare, trebuia să te trezești, dacă s-ar fi făcut minuni, cum s-a făcut în tine, în Sodoma și Gomora, de mult s-ar fi îmbrăcat în cenușe și în sac și s-ar fi mântuit. Iar tu, ei, până la cer ai fost ridicat, până la... Iată, vei coborâ. Dar înțelesul de iad nu-i neapărat înțelesul că ești condamnat pentru vecie, ci vin lucrările aspre lui Dumnezeu cu tine. Asta este. Pe care Dumnezeu nu le vrea. Nu le vrea. Dumnezeu nu vrea lucrările aspre cu omul. Dar, fără de care, omul nu se trezește. Și atunci a fost măturat Capernaumul și acum ai măturat. În sensul că au rămas niște ziduri unde nu stă nimeni. Nu mai e nimeni pe acolo. A fost măturat ca și cum n-ar fi fost niciodată și toți locuitorii împrăștiați în toată lumea și loviți de toți pereții secolilor și veacurilor. Adică cine a vrut să creadă, a înțeles măcar din durerea aceea și mulți au crezut în Hristos așa, cine nu. Și să știți că și cu noi Dumnezeu ne cântă, ne cheamă. Sunt cei 3 ani jumate în care ne cheamă cu multă blândețe, în care nu ne bate cu biciul, în care nu ne... Noi căpătăm încetul cu încetul o îndrăzneală obraznică cu Dumnezeu, vedem că nu ne bate, că nu, și o luăm ușor, lasă, Dumnezeu e blând, Dumnezeu șmecheresc eu. Mai fac o chestie, mai vin, mai spovedez, mai fac nu știu ce, fac lară, iar la fel, iar... Adică îl iei ușor pe Dumnezeu, dar lucrurile acestea vine o vreme când nu va mai fi. Înfricoșător este acel moment când zice Dumnezeu, și mă veți căuta și nu mă veți găsi, și veți muri în păcatele voastre. Înfricoșător, și să știți că numai pentru iudei, că noi ziceam, pentru iudei. Sau numai în istorie, atunci, în vremea aceea, cu trupul, că nu va mai fi găsit cu trupul. Nu e adevărat. Este o vreme în care Dumnezeu te cercetează și dacă tu nu știi să profiți de vremea să te trezești atunci, lucrarea spune, este ziua, că vine noaptea și nimeni nu va mai putea lucra. Până Dumnezeu te cheamă cu glas bând, până Dumnezeu te cheamă chiar și cu asprime. Te cheamă, dar te cheamă și te simți că hai, aud glasul lui, mă cheamă. Trezește-te atunci, că vine vremea când nimeni nu va mai putea lucra. Nu vei mai putea face nimic. Oriunde te vei întoarce, vei găsi întuneric, nu vei mai găsi ușa. În momentul în care te trezești, tu că acum. E momentul, știți la ce moment se referă Mântuitorul? Acela de care zice că vor zice fecioarele neînțelepte, dați-i din îndrelul vostru. Adică pierd vremea enorm de mult cu prostii, cu ce vor ele. Și după aia se duc repede să facă fapte bune când nu mai era momentul pentru fapte bune și pentru a împlini poruncile lui Hristos. Gata! Degeaba! Și când vii acolo, Doamne, dar noi am făcut, am prins. Nu vă cunosc pe voi. Degeaba! Vremea lucrării a trecut. E că, cum ne punem noi încrederea că, Doamne, la sfârșitul vieții, fac atunci niște, mă spovedesc nu știu cum, fac pocăință. Nu se mai compară sfârșitul vieții cu ceea ce ți-a dat Dumnezeu, că ți-a dat timp îndelungat. Tu ai pierdut acel timp, ai făcut tot ce ai vrut, cum zicea Părintele Arsenie. De ce s-ar mulțumi Dumnezeu cu drojdia de pe fundul butoiului? Știți că vinul, după ce îl bei tot, rămâne drojdia de aia rea. Sau zațul cafelei, rea. De ce s-ar mulțumi Dumnezeu după ce tu ai dat toată partea bună, vinul și cafeaua cea bună și spuma lumii acestea și diavolului, și el la sfârșit îi dai un zas de la acrit și zici, ești mulțumit? Și să mai zică, da, bravo, intră în părăția lui Dumnezeu. Nu s-ar putea să nu mai primească ce. Așa că este o vreme a cercetării lui Dumnezeu și atunci trebuie să răspunzi. Și vremea cercetării încă este pentru toți, sunt convins. Vă rugăm să spunem rugăciunea Tatăl nostru pentru bunica mea care este foarte bolnavă. Da. Părinte, cum să înțelegem faptul că trupul este templu al Duhului Sfânt și în același timp este asemănat cu un măgar de anumiți sfinți? Păi, același trup al lui Petru a fost templul lui Dumnezeu când a zis că nu trup și sânge a vorbit întru tine, ci Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu Tatăl a vorbit când ai zis că tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu. Același trup a găzduit puțin mai târziu prin chemarea sufletului, că sufletul a greșit, mintea și sufletul. Prin chemarea sufletului, același trup a devenit templul satanei când a zis, mergi înapoi a mea, satana, că-ți mintea miești, a zis. După 5 minute lui Petru. Adică același trup a devenit. Depinde, bineînțeles că acești părinți nu o să zică, iară trupul meu este templul Duhului Sfânt. Ei o să zică, se văd cine sunt, ei văd cu cât privirea lui se deschide și cal solzii din privirea sufletească, ei văd tot mai mult cât ar trebui să facă și n-au făcut și cu ei se împlinește cuvântul și îl spune Mântuitorul, când toate le veți face și le veți împlini, să zice slugă nevrednică ce sunt, că ceea ce trebuia să facă am făcut. Dar nu că să ziceți că așa trebuie să ziceți, ci ei chiar văd. Deci aveam și putere, aveam și tot ce-mi trebuie ca să fac tot ce trebuie. Deci Dumnezeu îmi dădea tot pe tavă, eu nu mai trebuia să fac și să îmi activez voința, să-mi activez inima, mintea, să le fac. Și când toate le împlinesc desăvârșit, toate au zis, toate, nu că unele așa. Eu să zic, slugă nevrednică ce sunt, că ce trebuia să fac, am făcut. Deci nu am cu ce să mă laud. Am primit totul, eu numai am făcut ce trebuia să fac. Și atunci ei, care tot mai mult văd, că le cad solzii din ochi, o să se mai entuziasmeze de trei chestii care le-au făcut. Ce am făcut eu astăzi? Dintre, să zicem, el și dacă face 90% din toate ale zilei bune, tot o mai fi unul sau două în care simte că n-a făcut cum trebuie, că a greșit, că putea să zic așa, putea să gândească așa, a lăsat prea mult gând pentru el aia și dacă le face toate desăvârșit, zice slugă nevrednică ce sunt, măgar nenorocit ce sunt, că ce trebuie să fac am făcut, adică nu se prețuiește el pe zi. Vai, ce deosebit sunt eu. Înțelege realitatea că nu sunt deosebit, sunt un om. Sunt un om care a făcut și încă n-am făcut tot. N-am făcut tot ce puteam să fac. Ce că să fac în plus? Și Mântuitorul continuă și zice, oare dacă un stăpân își trimite sluga la câmp și acesta merge și muncește și își face treaba. Ții minte și acum, trimitea bunicul meu om la coasă. Dom'le, te duci acolo, cosește, îți dau atât, îți dau atât, îți dau atât. Păi, când venea acasă, era omul... Când venea acasă, nu îi făcea plecăciuni. Vai, ce deosebit ești tu, ai cosit. Ai cosit. Dar stai așa că s-a obosit, mai dă și la vitele la ceva, că era un bătrân, nu mai putea. Și între timp îți fac eu de masă, de aici Mântuitorul zice, când va veni acasă, oare va zice, stai jos să-ți fac de mâncare și așa? Nu, va zice, prima dată mănânc eu că sunt stăpânul, va zice stăpânul, că așa era în vremea aia. Va zice stăpânul, stau eu jos, mănânc și păi mănânc și tu, cum ca la pădureancă, ca la, nu știu, n-ați văzut, pe busuioc și pe ăla. Scoate apă să întihnească din fântână. Și mânca și după aia mănânci și tu. Nu contează că tu ești sluga și nu discutăm. Așa trebuie să te privești tu. Nu că așa ești, că tu ești fiul lui Dumnezeu, dar tu trebuie să te privești așa, că suntem la un nivel de slugă, nu suntem încă la măsură de fiu. Noi nu avem dragoste de fiu. Noi avem dragoste așa. Noi suntem la nivel de slugă că nu ne-am redobândit chipul de fiu. Dumnezeu ne va redobândi și ne va reda chipul ăsta de fiu. Dar până atunci suntem slugi. Suntem slugi că așa tratăm lucrurile. Că așa suntem, niște șmecheri, care știm să profităm. Că Doamne, dă-mi aia, că nu știu ce. Cum faci o slugă? Dar dacă îți mai muncești și asta, îmi dai ăla. Nu face slugă, că un fiu adevărat nu face așa. Noi singuri ne postăm în poziția de slugă și de șmecher cu care negociază cu Dumnezeu. Că... Băierule, așa zice la bunică. Băierule, dacă îți fac aia, îmi dai dincolo nu știu ce. Îți dau, mă, să intri cu vaca dincolo dacă îmi faci aia nu știu ce. Bine, era fericit să ce făcea nu știu ce. Adică așa facem și noi, avem negocieri cu Dumnezeu. Dar dacă se facă ea, noi nu facem de dragul lui Dumnezeu cum face un fiu. Adică un fiu merge și muncește dimineața până seara pentru că e și averea lui și e casa tatălui său și de dragul tatălui său și a mamei sale face tot și nu vine acasă. Eu cât am muncit și voi stați aici acasă. Am muncit, că așa trebuie să muncești, că așa e în casa noastră. Că muncim pentru noi și că îl iubesc pe tatăl meu, îl iubesc pe mama mea. Adică nu ți se pare că ai făcut ceva și nu cer nimic în schimb. Pe când noi Noi ne postăm în poziția de slugi, nu Dumnezeu. Și noi, da, și Dumnezeu, pentru că nu suntem în stare încă să ne lăsăm la poziția de fii al lui Dumnezeu, tratează cu noi și la nivelul ăsta, decât să nu trateze deloc, măcar intră cu noi măcar în comuniune de tipul ăsta, negoț, comerț, dăm, vă îndregem, îți dau, îmi dai. Și Dumnezeu de multe ori, măcar la, dar să știți că e dureros, că pentru Dumnezeu e dureros că trebuie să trateze cu noi la nivelul ăsta. Și că noi suntem ca un fel de, închipuiți-vă, băieții, o iubită pe care o aveți și care zice, bine, mă întâlnesc și în seara asta, dar mi-am o geantă pentru asta cu tine. Sau fetele, băiatul, bine, dar îmi faci de mâncare dacă ne întâlnim, sau așa, o chestie de asta așa ca un negoț. Poate fi aia dragoste adevărată? Bine, hai, las puțin din munca mea, poți să vii la mine, nu știu ce, facem așa, dar fă-mi aia și fă-mi aia și fă-mi aia. Adică totul e așa, un negoț între îți dau, îmi dai, păi eu ți-am dat mai mult, păi nu știu cât am cheltuit cu tine. Acum tu trebuie să cheltuiești cu mine. Chestii de genul ăsta urâte, groaznice. Păi aia poate fi iubire? Așa face omul cu Dumnezeu. Îi poate plăcea lui Dumnezeu în relație de tipul ăsta? Nu îi poate plăcea, dar în dragostea lui nebună față de om se pretează până și la chestia asta și merge cum. Dar e dureros și dacă omul rămâne numai la nivelul ăsta, nu știu ce va fi. Iertare dacă nu știu să explic mai exact, însă vorbiți-ne, vă rog, despre cele trei ipostaze ale Dumnezeirii, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, unitatea, măsură în care se cuprind una pe cealaltă. Oh, pe bine, dar asta e toată teologia ortodoxă. Citiți dogmatica al Sfântului Ioan Damaschin, citiți, de fapt, mai bine, mai luați-o mai simplu și citiți ori o catehism bun, cum e Viu este Dumnezeu, catehismul Viu este Dumnezeu, sau un catehism mai scolastic de tipul, sau o învățătură mai scolastică de tipul manualelor de facultate sau de seminar, teologie ortodoxă, teologie dogmatică ortodoxă, seminar sau facultate. Și citiți acolo, Trinitatea, nu știu ce, izvorul Trinității este Tatăl, nu știu ce, cum spune, atributele Tatălui sunt, Deci, da, dacă vreți să citiți mai profund, puțin mai mistic, mai adevărat ortodox, luați Catehismul Viu este Dumnezeu, dacă vreți și mai adevărat, luați pe Părintele Stăniloae, dar e destul de greuț, și dacă vreți, eu știu, foarte concis, foarte clar și scurt, Ploschi, Teologia Mistică a Bisericii de Răsărit, primele trei capitole. Cine are tatuaje și vrea să le scoată? Am un amic specialist care are un aparat de special pentru aceasta cu laser. Da, da, nu rămân cicatrice, am văzut că poate ceva poze la un pacient. Da, da, deci sunt convins și am văzut și sunt între voi care și-au făcut la un moment dat nu știu ce tatuaje și prostii, de multe ori prostii, de multe ori bidei, de multe ori draci, de multe și acum omul întors la credință, nu vrea să mai, ce să facă acum cu ea? Și vrea să-i scoate. Deci dacă tu, Paul, da, vorbiți cu Paul. Nu el scoate, ci cineva. Dar tâlharul pe cruce a dat tot zațul. Nu putem ști despre tâlhar. Nu putem ști ce a fost. Noi tot timpul ne raportăm. Tâlharul! Dar tâlharul! Da, dar Dumnezeu nu prea spune așa. Nu prea spune așa. Dumnezeu în toate pildele sale ne spune altceva. Tâlharul a fost un caz excepțional. Și plus că, ca să ajungi pe cruce, să zici așa, și tu fiind tâlharul tâlharilor și om care ai făcut multe prostii la viața ta, ne duce cu gândul la evoluție sfetească de ani de zile ca să poți să ajungi la... Știți că omul când se înrăiește, și bolile și necazurile îl fac și mai rău, și mai învârtoșat, și mai... Uitați-vă la bunicii voștri și rarisim, dacă a avut stofă bună, a luat bun... Și gând bun totuși se îndreaptă prin necazuri. De cei mai mulți, bolile și necazurile bătrâneții fac și mai răutăcioși, și mai cârtitori, și mai... nu m-a să te vadă și pe tine că stai toată ziua acolo și... Na, ce să-ți mai fac, mă? Nu știu, mă doare! Și trebuie să stai acolo și nu știi ce vrea omul. De fapt, geloziile lui, invidiile lui, puținătatea lui, frica de singurătate, toate se manifestă înzecit acolo. Cum zicea Părintele Teofil, bătrânețea și sfârșitul vieții în general, nu numai bătrânețea, sfârșitul vieții prin necazuri, prin ispite mari, e mult mai urâtă la cel care a construit urât toată viața. El zicea, bătrânii sunt mai răi ca tinerii, dacă au construit tot rău, toată viața. Adică au construit obișnuit, normal, rău, cărămidă cu cărămidă, au adăugat acolo o viață obișnuită. Sfârșitul vieții nu poate fi bun, rarisim e bun. Așa că nu vă iluzionați. De obicei, în sfârșitul vieții, n-ajungem la vremuri de mare, trăire, sunt rarisime. O spun și cei, și pot să o spună și cei care au de-a face cu oameni care sunt pe patul morții și care bolesc ani de zile, nu se schimbă cu nimic. Nu, se schimbă tot așa răi, pale lor. Cum se fac puțin mai bine, iar încep cu bârfa, cu răutate, cu fumatul, cu toate relele care le făceau înainte. Cum revin iar la boală, dacă e nevoie, blesteamă și pe Dumnezeu, că de ce i-a dat lui și de ce și numai cârtel. Și... Adică dacă nu te-ai zidit bine, nu te iluziona că la sfârșitul vieții eu o să fac o mare pocăință cu tremuri de suflet. Și... Nu, nu, nu. Ai zidit rău peste rău, e ca și cum ai zice, după ce ai pus un, cum se numește, o cazemată de beton de nu știu câți metri cub de beton armat, metri pătrați, cubi și lineari, așa, după aia n-a sparge cazemata cu picamărul lacrimilor și a durerii. Nu o spargi, și bomba atomică, dacă cade, nu se sparge cazemata. Știți? Așa și aici, deci nu ne iluzionăm, s-au zidit, dacă te zidești așa, cam așa rămâi. E ori tâlharul, poziția obișnuită a omului care a făcut rele în viață, e tâlharul din stângă. Și pe cruce devine și mai rău. Lovește în tot, spune și la ala, dacă ai fi tu fiul Dumnezeu și nu știu ce, nu știu cum. Tâlharul cel bun are o poziție a unui om care totuși cred că mustrarea lui de conștiință, durerile lui, felul ce s-a gândit el, cred că de ani de zile se cocea în el spre bine. Era ca un fel de fiul risipitor care se întorcea spre Dumnezeu. E ca și cum fiul risipitor a furat, a făcut multe prostii și el se întorcea spre casă, spre bine și e prins pe drum și zice, bă, tu ești tâlharul ăla, hai la închisoare cu tine, hai la, nu știu, la spânzurătoare cu tine, la crucificare și tu folosești ultima parte a vieții ca să-ți desăvârșești drumul de întoarcere spre casă. Dar el era deja pe drumul de întoarcere. Dacă nu ești pe drumul de întoarcere, nu poți să fii ca tâlharul din dreapta și să zici, Doamne, s-ar putea asta, s-a mântuit. S-a mântuit. Și să, oricum, în general, să nu vă iluzionați că, da, dar eu o să fiu tare și o să fac și o să, pe ultimele momente, nu știu ce. Nu. Cei mai mulți nu prind ultimele momente și au moarte de năprasnă. Pac, pac, și gata, s-a încheiat. De aceea, Părintele Arsenie zicea că bolile și bătrânețea sunt un canon ajutător. Adică, ăsta e un mare dar. Ori s-au rugat alții pentru tine, ori tu te-ai rugat, cine știe, în tinerețe sau nu știu ce ai făcut, de au venit bolile și necazurile peste tine și bătrânețea și ai un canon ajutător, adică în timpul ăsta tu te poți întoarce, te poți trezi, îți aduce aminte. Asta e o minune. De ce el zicea cancerul e cancer? Cine are cancer e cancer. În sensul că are șansa, bine, știu, e dureros ce spun și pare dureros așa la prima auzire, dar în sensul ăsta că ai timp de întoarce, ai timp de gândire, ori foarte mulți n-au niciun timp. Trăiesc bine până la 70-80 de ani, nu prea au nimic, ce timp de întoarcere? Și pac, pac, și-au trăznit și a fulgerat și au murit. Și cu asta s-a terminat. Și așa se duc dincolo. Nepregătiți complet, cum zicea tatăl lui Hamlet. Știi ce înseamnă să ne împătriți înaintea tronului Dumnezeu? Nepregătit. Zicea, știi ce înseamnă? Că zicea, asta era acuza principală pe care aducea fratelui său care îi turnase o travă în urechea. Că el s-a înfățișat înaintea tronului lui Dumnezeu nepregătit. Adică era rege, trăia bine, n-avea nicio problemă. A zis, lasă la sfârșit, hei, când va fi vremea. Și dintr-o dată s-a trezit în fața judecății lui Dumnezeu. Spune ce ai făcut și ce n-ai făcut. Și tu n-ai făcut nimic să curezi ceva cu adevărat, să te trezești din somn. De asta nu-l ierta pe fratele său. Și pe soție. Nici că i-a luat soția, nici că i-a luat tronul, nu-l interesa. Problema era că s-a înfățișat înaintea lui Dumnezeu nepregătit. Și l-a forțat cumva să ajungă așa. Dar tâlharul, da. Acestea altceva ultima. Anunț. Începând de mâine, 8 februarie, se reiau cursurile de limba engleză. Vă așteptăm de la ora 2. La subsolul bisericuței. Oricine este binevenit. Cu Romina, nu? Și cu cine mai te ajută. Dacă să încercați. Sunt convins că va fi bine, mai ales că ei cred că o să vă fac așa un program de nu știu câte, 15 întâlniri, examen la sfârșit, parafă cu ștampila bisericuței la așa, dacă ați trecut sau n-ați trecut testul. Adică să fie o chestie clară, scurtă, nu așa, mai vine unul după 3 întâlniri, eu sunt la început, dați-l și cu mine și tot o să revine de la început. Nu, domnule, ori veniți de la început și ar fi bine așa și atunci mergeți tot până la sfârșit, ori altfel e greu. Cam acestea, să zicem rugăciunile. Rugăciunea ta, frumos.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Că Ta este părăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor.
Amin.
Cu bine se adevăra, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și puterea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește,
Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește